VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. It's a new week, pekan yang baru. Semoga semangat Anda juga udah terisi kembali ya setelah menikmati akhir pekan kemarin. Nah, seperti biasanya pagi ini di hari Senin tanggal 19 September 2022, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, pegiat HAM meminta Komisioner Tinggi HAM PBB yang baru untuk memprioritaskan penuntutan pertanggungjawaban tindak kejahatan Tiongkok di Xinjiang dan Rusia di Ukraina.
And as you all know, the UN Human Rights Council has never criticized China. This is, you know, a huge gap in the universality of the principles that it claims to uphold.
Aktivis demokrasi mengecam wacana pengajuan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024 nanti dan menyebut hal itu sebagai kemunduran demokrasi.
Bukan hanya bentuk kemunduran demokrasi, tapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden telah berada di London, Inggris bersama ratusan pemimpin dunia lainnya dan ribuan masyarakat umum yang berbondong-bondong ke ibu kota Inggris bergabung dalam antrean panjang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin kerajaan terlama di negara itu, mendiang Ratu Elizabeth II.
She was the same in person as she as her image. Decent, honorable, and all about service. And our hearts go out to the royal family, King Charles, and all the family.
Biden menggambarkan Ratu Elizabeth II sebagai pribadi yang baik, terhormat, dan selalu mengutamakan pengabdiannya. Ketika ia dan Ibu Negara Jill Biden menandatangani buku bela sungkawa hari Minggu, sebelum pemakaman sang ratu hari Senin di Westminster Abbey, London. Kepada seluruh rakyat Inggris, semua orang di Inggris kami turut berbela sungkawa, ungkapnya. Raja Charles III juga menyampaikan undangan pemakaman kontroversial kepada putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang diyakini banyak orang bertanggung jawab memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Di sisi lain, kerajaan Inggris tidak mengundang pemimpin Rusia, Belarus, Suriah, Afghanistan, dan Venezuela. Sedikitnya 94 orang tewas dalam bentrokan antara Tajikistan dan Kirgistan pekan ini dalam konflik kekerasan terburuk yang pernah dialami kedua negara itu setelah bertahun-tahun. Masyarakat internasional meminta kedua pihak menenangkan diri. Situasi di wilayah perbatasan yang diperebutkan dua negara tetangga di Asia Tengah itu dilaporkan sudah tenang Minggu siang menurut pihak berwenang Kirgistan. Bentrokan kerap terjadi antara kedua negara bekas Soviet itu karena sekitar separuh dari perbatasan sepanjang 970 km yang mereka miliki masih harus dibatasi. Tajikistan mengatakan pada hari Minggu bahwa 35 warganya tewas. Sementara Kirgistan pada hari Minggu melaporkan bahwa 59 warganya tewas. Badan Eksekutif Uni Eropa menyerukan pemotongan anggaran sebesar 7,5 miliar euro, sekitar 112 triliun rupiah bagi Hungaria, karena masalah korupsi dan kemunduran demokrasi di negara itu. Rekomendasi yang diajukan hari Minggu itu pertama kali disampaikan Uni Eropa di bawah serangkaian kebijakan baru yang ditujukan untuk melindungi supremasi hukum di blok beranggotakan 27 negara itu. Hungaria diberi waktu hingga 19 November 2022 untuk mengatasi masalah tersebut, kata Komisioner Anggaran Uni Eropa Johannes Hahn. Ia mengatakan pemotongan anggaran itu akan diambil dari dana kohesi yang diberikan kepada Hungaria, yang merupakan salah satu bagian terbesar dari anggaran blok tersebut. Anggaran itu membantu negara-negara penerimanya meningkatkan perekonomian dan infrastruktur mereka sehingga memenuhi standar Uni Eropa. Kita beralih ke India. 8 citah Afrika yang diterbangkan dari Namibia dilepaskan di Taman Nasional Kuno atau KNP di India Tengah. Pelepas liaran itu menjadi awal dari sebuah proyek ambisius untuk kembali memperkenalkan spesies kucing raksasa itu di India setelah sempat punah di negara itu sekitar 7 dekade lalu.
Kuno National Park में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का grassland ecosystem फिर से रिस्टोर होगा.
Pada hari Sabtu, Perdana Menteri India Narendra Modi melepaskan 3 citah pertama ke kandang karantina KNP sambil mengatakan bahwa penantian panjang ini akhirnya berakhir. Citah-citah ini memiliki rumah di India, ujarnya. Meski pejabat India mengatakan bahwa proyek citah akan membantu memulihkan ekosistem yang menyokong populasi kucing-kucing besar, beberapa pakar pelestarian lingkungan mengatakan proyek itu dipenuhi tantangan. Banyak pakar mengatakan lahan KNP terlalu kecil untuk kucing besar. Citah-citah itu akan menghadapi tantangan dari hewan karnivora lain di KNP, seperti macan tutul, hiena, hingga harimau, kata ahli biologi satwa liar Raffi Chalam. Sebagian besar penggemar Piala Dunia atau World Cup mendukung FIFA untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja migran yang hak-haknya dilanggar selama melakukan persiapan turnamen sepak bola di Qatar, menurut sebuah jajak pendapat yang digagas Amnesty International dan diterbitkan hari Kamis. Qatar telah berulang kali menghadapi kritik atas kondisi pekerja migran, meski berkukuh bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan besar beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat YouGov itu melibatkan lebih dari 17.000 orang dewasa dari 15 negara yang sebagian besarnya berada dari Eropa. Demikian berita dunia, VOA, Washington. VOA This Morning, mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch menyerukan kepada Komisioner Tinggi PBB untuk urusan HAM yang baru agar menjadikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan Tiongkok di Xinjiang dan Rusia di Ukraina prioritas utamanya. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Jimmy Manan.
Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Ken Roth, Jumat menyebut Tiongkok sebagai tugas terbesar yang dihadapi kepala urusan HAM PBB yang baru, Volker Turk. Katanya Turk harus menindaklanjuti dampak dari laporan Xinjiang yang diterbitkan Michelle Bachelet sebelum dia undur diri sebagai komisioner tinggi. Dalam sebuah konferensi pers, Roth mengatakan laporan itu menguraikan sebuah gambaran memilukan atas penganiayaan yang diderita oleh lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lain yang dipenjara di dalam apa yang disebut sebagai pusat latihan kejuruan. Kata Roth, situasinya sangat membutuhkan tindakan Dewan HAM PBB.
And as you all know, the UN Human Rights Council has never criticized China. This is, you know, a huge gap.
Dewan HAM PBB tidak pernah mengkritik Tiongkok. Ini merupakan sebuah kesenjangan besar dari prinsip-prinsip universal yang seharusnya ditegakkan badan ini. Dan badan ini tidak boleh menutup mata terhadap apa yang sekarang merupakan sebuah laporan resmi PBB. Ini merupakan sebuah situasi yang mengerikan dan mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang.
Roth mengatakan anggota Dewan harus mendesakkan sebuah resolusi yang mengutuk tindakan Tiongkok di Xinjiang dan memastikan akuntabilitas untuk kejahatan yang dilakukannya. Dia mengakui hal ini tidak mudah, tetapi perjuangan ini bisa dimenangkan. Kata Roth, Dewan ini juga harus mengupayakan seorang pelapor khusus atas penindasan dalam negeri Rusia terhadap warganya sendiri yang menurut Roth memungkinkan tindak kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. Kata Roth, penunjukan pelapor khusus untuk menyelidiki penindasan di dalam negeri Rusia akan memberdayakan Dewan untuk menanggapi kejahatan perang yang dilakukan pasukan Vladimir Putin di Ukraina. Roth mengakui akan sulit bagi Turk untuk menentang kedua negara kuat itu, tetapi hal itu bisa diperjuangkan. Kata Roth, ada dukungan luas dari Uni Eropa bagi tindakan terhadap Rusia, dan dukungan di antara para anggota dewan semakin besar untuk mengkonfrontasi Tiongkok atas catatan HAM-nya. Kata Roth, sulit membayangkan sebuah tugas yang lebih penting di hadapan dewan selain pada akhirnya memperlihatkan Tiongkok bukan lagi sebuah pengecualian dalam penerapan aturan HAM yang mendasar.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berpidato pada sidang Majelis Umum PBB di New York Rabu mendatang, di mana ia akan menyoroti upaya Amerika memperkuat ketahanan pangan dunia dan memperkuat Global Fund untuk memerangi AIDS dan penyakit-penyakit lainnya. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, menurut Program Pangan Dunia WFP, sekitar 828 juta orang tidur dalam kondisi kelaparan setiap malam di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadikan ketahanan pangan global sebagai prioritas para pemimpin yang berkumpul di sidang Majelis Umum PBB yang dimulai Selasa nanti. Presiden Joe Biden akan berpidato pada hari Rabu. Koordinator Komunikasi Strategis di Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
"He'll have a chance to address the whole General Assembly."
Biden akan berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional Amerika dan sekutu-sekutu Eropa untuk mendukung Ukraina dan mengisolasi Rusia dengan segudang masalah yang dihadapi seluruh dunia. Direktur International Crisis Group di PBB, Richard Gowen, mengatakan,
"Early in the war, European diplomats in particular demanded that..."
Di awal perang, para diplomat Eropa secara khusus menuntut agar mitra-mitra mereka di Afrika dan Asia mendukung Ukraina di PBB. Tetapi mereka tidak benar-benar mencoba mendengar keprihatinan mitra-mitra mereka itu dalam hal ketahanan pangan dan dampak ekonomi terkait perang ini. Kini Amerika dan Eropa benar-benar berupaya mengirim pesan bahwa mereka bersimpati pada masalah ekonomi negara-negara berkembang dan akan bekerja untuk mengatasinya.
Untuk itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada hari Selasa akan menjadi tuan rumah bersama sebuah KTT ketahanan pangan yang dilangsungkan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, ekspor makanan dan pupuk dari wilayah itu telah terganggu. Hal ini membuat harga pangan pasca pandemi melesat tinggi dan dunia semakin jauh dari upaya mencapai tujuan PBB untuk tidak ada lagi orang kelaparan pada tahun 2030. Rob Voss di International Food Policy Research Institute mengatakan,
"We need to invest a lot more in agriculture and food systems, particularly..."
Kita perlu menanamkan investasi lebih besar pada sistem pangan, dan khususnya pertanian, untuk mengubah hal-hal di sekitar sistem pangan sehingga menjadi lebih inklusif. Ketika harga pangan tetap rendah dan terjangkau, orang miskin dapat memperoleh manfaat lebih besar. Produksi pangan pun menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.
Kesehatan global adalah prioritas lain yang akan dibahas. Biden pada hari Rabu juga akan menjadi tuan rumah konferensi dana global untuk melawan AIDS, TBC, dan malaria. Amerika telah memberikan 2 miliar dolar dari 6 miliar dolar yang dijanjikan untuk memenuhi 18 miliar dolar yang dibutuhkan dunia dalam upaya itu. Demikian laporan tim VOA. VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mengisyaratkan Joko Widodo menjadi calon wakil presiden dalam pemilu mendatang dikecam Perludem yang menyebut hal itu sebagai gangguan dalam proses konsolidasi demokrasi. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Setelah polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden berakhir, kini publik kembali gaduh dengan wacana Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden 2024. Isu ini bermula dari partai yang menaungi Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, yang kemudian disambut oleh Partai Gerindra. "Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto kepada wartawan Selasa lalu. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, Minggu menilai wacana tersebut sangat mengganggu konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Dia menyayangkan hiruk-pikuknya ruang publik dengan hal-hal yang tidak konstruktif, bukan dengan orientasi politik gagasan atau program.
"Setelah misalnya penundaan pemilu, lalu presiden 3 periode, dan sekarang bisa mantan presiden yang sudah 2 periode mencalonkan sebagai wakil presiden, bukan hanya bentuk kemunduran demokrasi, tapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat."
Menurut Titi, wacana tersebut seolah-olah merendahkan partai politik sebagai institusi yang tidak mampu melakukan kaderisasi politik dengan baik. Dalam sistem multipartai dan pemilih yang sangat besar, seakan-akan Indonesia hanya memiliki figur-figur pemimpin yang sangat terbatas.
Sistem politik kita dan sistem demokrasi kita tidak terlalu miskin untuk mengisi posisi-posisi yang diperlukan menjadi calon presiden dan wakil presiden oleh kader-kader terbaik bangsa yang jumlahnya bukan hanya 1-2, tapi besar. Harusnya partai politik merasa tertantang dengan isu ini untuk melahirkan regenerasi politik dan juga calon-calon alternatif yang lebih banyak lagi.
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan, dalam tradisi ketatanegaraan bukan merupakan suatu hal yang lumrah ketika presiden turun jabatan dan memaksakan diri menjadi wakil presiden. Menurutnya sebaiknya presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan konstitusionalnya selama 2 periode mengambil peran sebagai negarawan, bapak bangsa yang dapat merekatkan perbedaan dan merangkul banyak kalangan.
Tidak mungkin dalam tradisi ketatanegaraan yang baik, seorang presiden yang sudah menjabat 2 periode kemudian menjadi calon wakil presiden.
Presiden Jokowi justru mempertanyakan asal-usul wacana sebagai wakil presiden 2024. Mantan gubernur DKI itu menyatakan bahwa isu tersebut bukan berasal dari dirinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Sekarang kita beralih ke laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Nilai dolar AS terus naik selama lebih dari setahun, mulai terhadap pound sterling Inggris sampai ke won Korea Selatan. Jumat nilainya naik lagi dan kini dolar berada pada tingkat tertinggi dalam kurun lebih dari 2 dekade terhadap indeks utama yang mengukur 6 mata uang utama termasuk euro dan yen. Para investor memperkirakan gejala ini tidak akan segera berakhir. Tengok yen Jepang misalnya. Setahun lalu, 1 dolar hanya bisa memperoleh kurang dari 110 yen. Sekarang bisa mencapai 143 yen. Itu 30% lebih banyak dari sebelumnya dan menjadi salah satu pergerakan dolar terbesar terhadap mata uang lain. Indeks dolar AS yang mengukur nilai dolar terhadap euro, yen, dan mata uang utama lainnya telah naik lebih dari 14% tahun ini. Kenaikan itu semakin mengesankan dibandingkan investasi jenis lain yang kebanyakan mengalami tahun yang suram. Saham AS anjlok lebih dari 19%. Sementara Bitcoin turun lebih dari 50% dan emas turun lebih dari 7%. Lalu mengapa dolar menguat? Karena prospek ekonomi AS lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Meskipun inflasi tinggi, sektor lapangan pekerjaan AS tetap solid. Dan sektor-sektor lain dari ekonomi seperti sektor jasa tetap handal. Hal itu menyebabkan para pedagang mengantisipasi langkah Fed atau Bank Sentral AS yang diprediksi akan meneruskan upaya menaikkan suku bunga secara tajam dan bertahan pada tingkat itu sambil berharap bisa menurunkan inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Fed sudah menaikkan suku bunga utamanya 2 kali tahun ini dan yang ketiga diduga akan dilakukan minggu depan.
Pendengar VOA, mungkin kalau Anda mengikuti media sosial, Anda familiar dengan berita berikut ini. Bank Indonesia akhirnya mengganti sebagian uang Samin yang disimpan di celengan plastiknya dan hancur karena dimakan rayap. Meski sedih, penjaga sekolah di kota Solo itu masih merasa bersyukur karena tidak semua uang tabungan untuk naik hajinya lenyap. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Syok alias kaget dan menangis. Itulah ungkapan pertama Samin, warga Solo, Jawa Tengah, saat melihat uang tabungannya di dalam celengan plastik dimakan rayap saat dibuka di rumah Selasa lalu. Lembaran uang kertas warna merah nominal Rp100.000 dan biru nominal Rp50.000 itu nyaris habis dimakan rayap. Jerih payah menabung selama 2,5 tahun itu untuk biaya ibadah haji keluarganya seakan sia-sia.
Buka awal kayak gitu saya memang agak shock terutama ngelihat uang itu saya ngumpulkan demi segitu, demi ojekan anak-anak, ada yang gitu, tak masukin ke situ.
Lembaran uang yang sudah robek terkoyak itu selama 3 hari disusun kembali bentuknya. Bersama tim petugas dari Bank Indonesia Solo, Samin memasang kembali potongan-potongan lembaran uang yang sudah dikumpulkan dalam 3 kardus. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo Nugroho Joko Prastowo mengatakan, tim dari BI sudah berupaya menyelamatkan uang tabungan Samin yang hancur dimakan rayap. Namun, jelas Joko, sebagian besar uang tabungan itu tidak bisa diganti karena tingkat kerusakan lembaran uang sangat parah.
Kita mengidentifikasi sisa kertas uang yang dimakan rayap, gitu kan? Jadi yang bisa kita identifikasi adalah sisanya. Kalau yang sudah dimakan rayap, ya tidak bisa diidentifikasi, kan?
Bank Indonesia Solo memisahkan lembaran uang milik Samin yang sudah disusun dalam 3 kardus. Kardus pertama dan kedua, lembaran uang yang terselamatkan masing-masing sekitar 10 juta rupiah. Sementara kardus ketiga berisi potongan uang kertas yang sudah hancur dalam kepingan-kepingan kecil. Samin hanya bisa pasrah, sebagian besar tabungannya itu tidak bisa diganti. Kasus Samin yang tinggal di kota Solo, Jawa Tengah dengan pemikiran menyimpan uang tabungan di rumah menjadi sorotan. Akses Samin dekat dan mudah dengan lokasi perbankan. Penelusuran VOA, Samin yang berusia 53 tahun itu tinggal di kompleks sekolah negeri di Solo dan hanya berjarak kurang dari 2 km dengan kantor berbagai bank pemerintah maupun swasta. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo mengatakan kasus Samin ini membuka mata semua pihak.
Ini kan sekaligus kalian jadi pembelajaran dan kampanye kan, menyadarkan bahwa ya ada resiko nabung di rumah. Resiko rusak, resiko hilang gitu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan sedang mempertimbangkan untuk membeli minyak dari Rusia. Amerika dikabarkan memahami hal tersebut. Laporannya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, dalam wawancara dengan Financial Times pekan lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan sedang mempertimbangkan membeli minyak dari Rusia. Kami memonitor semua opsi, ujar Jokowi. Jika ada negara lain yang menawarkan harga lebih baik, tentu saja kami tertarik. Ia juga menambahkan, merupakan tugas pemerintah menemukan beragam sumber untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Kami ingin menemukan solusinya, tambahnya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang pekan ini berada di Washington DC membenarkan pernyataan presiden itu dan bahkan telah menyampaikannya secara terbuka kepada sedikitnya 3 pejabat Amerika, yaitu Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan Menteri Keuangan Janet Yellen, ketika ia melangsungkan pertemuan secara terpisah dengan 3 pejabat tersebut Jumat lalu.
Tadi juga dengan Sekretari Yellen, dia tanya juga mengenai itu, jadi cap price yang dari usulan mereka dengan pembelian bebas minyak dari Rusia. Dan saya bilang kita bicara terbuka, kami mana saja siap. Artinya kalau memang cap price itu bisa dieksekusi, ya kita oke, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa, kami kan harus survive. Kami punya subsidi $35 billion. Itu mau diapain? Ya kan bisa collab kami gitu. Nah, dia paham. Dengan kita bicara terbuka, tidak berbelit-belit, ya kita jelaskan buat kita semeter survival. Jadi kalau ini bisa, ya silakan. Kalau enggak, ya kita harus anu. Dan kami dengan Rusia juga bicara terbuka juga. Bicara secara profesional juga.
Jadi nggak ada tekanan dari Yellen untuk...
Saya enggak lihat ada, kita ketawa-ketawa aja, habis dia bilang, make sense, dia bilang. Ya, tapi gimana?
Luhut tidak merinci capres atau semacam kebijakan khusus yang akan disampaikan oleh Yellen terkait pembelian minyak Rusia ini. Tetapi menurutnya akan disampaikan dalam 2 bulan ke depan. Diwawancarai secara terpisah, pakar hubungan internasional di Universitas Indonesia Dr. Susi Sudarman mengatakan, dalam konteks memenuhi kepentingan nasional, setiap negara sedianya menghormati keputusan yang diambil negara lain.
Ini sesuatu yang... sangat mencengangkan gitu kalau misalnya Indonesia tidak akan disanksi oleh Amerika Serikat, karena biasanya kita kena secondary sanction atau hal-hal lain yang membawa konsekuensi, karena kita selalu bersifat netral terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tapi kita lihat penjalinan kepentingan ini sudah semakin akrab dengan adanya Garuda Shield ya. Tentunya harus ada trade-off.
Seiring penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM yang diumumkan 3 September lalu, anggaran subsidi dan kompensasi energi pun naik 3 kali lipat. Kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari 77,5 triliun menjadi 149,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik akan mencapai 502,4 triliun. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington. VOA.
Tahun ajaran baru telah dimulai sejak awal September di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Pasca pandemi, dua masalah utama yang dihadapi sekolah menyangkut ketersediaan guru dan keamanan lingkungan sekolah dari kasus-kasus penembakan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Tahun ajaran baru di Amerika diwarnai dengan kekhawatiran, kekurangan guru, dan masalah keamanan siswa di tengah masih adanya ancaman akan peristiwa kekerasan bersenjata di dalam negeri. Menteri Pendidikan Amerika telah menyerukan ditanamkannya investasi untuk mencegah guru berhenti. Seorang guru siswa berkebutuhan khusus GSD Sun Valley Elementary School menyebut kekurangan guru di sekolah tempatnya mengabdi sebagai situasi darurat.
It is a nightmare because the thing is, if there's only one teacher, then more than likely that teacher will have to service all of the students.
Ini adalah mimpi buruk, karena jika hanya ada satu guru, maka kemungkinan besar guru harus melayani semua siswa, yang membuat kegiatan mengajar menjadi tidak efektif.
Meski demikian, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah guru yang mengundurkan diri secara nasional. Tentu banyak sekolah yang berupaya mencukupi kebutuhan guru, namun tantangannya lebih terkait dengan perekrutan, terutama untuk posisi staf non-guru. Sekolah-sekolah Amerika yang mendapat bantuan pandemi dari pemerintah federal berjuang untuk mengisi berbagai lowongan kerja baru yang mereka ciptakan di kala tingkat pengangguran rendah dan persaingan untuk semua jenis pekerjaan ketat. Sejak jauh sebelum pandemi COVID-19, sekolah-sekolah mengalami kesulitan merekrut cukup guru di beberapa daerah, terutama di bagian selatan Amerika. Jumlah guru pendidikan khusus dan pendidikan dwi bahasa juga sangat minim di seluruh negeri. Kekhawatiran sekolah-sekolah Amerika tidak hanya pada guru, namun juga insiden penembakan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebagian besar insiden bersenjata di dalam dan di sekitar sekolah bukanlah berupa penembakan massal, tetapi eskalasi pertengkaran antar siswa. Demikian menurut Pusat Data Penembakan K-12, Pusat Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri. Pakar keamanan mengatakan sekolah adalah miniatur dunia, di mana kebiasaan membawa senjata api menjadi lebih umum. Beberapa orang tua menginginkan detektor logam dan tindakan lainnya, tetapi para ahli yang sama mengatakan bahwa alat tersebut belum tentu menjadi pencegah kekerasan yang terbaik atau memadai, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa besar seperti di Oak Park dan River Forest High School yang memiliki sekitar 3.400 siswa. Mo Kennedy yang mengepalai National Association of School Resource Officers mengatakan mengamankan pintu di sekitar sekolah dan mendorong siswa dan guru untuk melaporkan perilaku mencurigakan adalah salah satu metode yang baik. Saya Madioni dan Rifan Dwi Astono, VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Jimmy Manan. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Juga jangan lupa follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan tentunya, semoga hari Anda yang menyenangkan, apalagi nih di awal pekan, semoga hari Anda tetap produktif dan itu akan terus bertahan moodnya sampai di hari Jumat nanti dan ketemu weekend lagi ya. Dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu mengikuti berita-berita terkini di seluruh kanal VOA Indonesia, di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Oke? Okay?